Karataya. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo, espero dut! Kera deia entzuten ari zarete. Zuen irratsaio gogokoena, eta beti bezala, musikari buruz hitz egingo dugu. Beraz, besterik gabe, asteragoaz. Bueno ba, hemen txegaude beste asteburu bat, kera deia irratsaioan, eta gaurkoan atzemango zenuten, ba bueno, Euskal Herriak eman duen musikatalderik oberena, edo oberenetariko bati buruz hitz egingo dugu, niretzako oberena. Itoiz taldea da, eta ez dakit zer esan, egia esan bi ordu, bueno, gutxitxo dira talde honi buruz sakonki hitz egiteko, eta musikari buruz, ba, bueno, musika ondo aztertzeko. Beraz, ez dut gehiegi hitz egingo, saiatuko naiz alik eta gutxien hitz egiten, eta bueno, azkenean musikari emango diogu protagonismoa, ez? Itoizek ere musikari ematen baitzion bere protagonismoa. Dena 1973an hasi zen, Mutrikuko bi gazte musikan lehen pausuak ematen hasi ziren, Juan Carlos eta Jose. 14-15 urte izango zituzten eta txikitatik ezagutzen zuten elkar. Biek antzeko gustuak zituzten, Simon eta Garfunkel, Crosby, Stills, Nash and Young, eta horrelako talde akustiko bokalak zituzten gogoko. Eta 1974an Ondarruko institutuan zeudela, ba bueno, beste hiru gazte batu zitzaizkien, Stanis, Antion eta Joseba. Eta teknikari lanetan Matxitxa, seigarren partaidea. Eta horrela sortu zen, gerora Itoiz bezala ezagutuko genuen Indar Traves.
Ekarri duzu
Goizeko deiadar abestia zen hau, eta ikusten duzu, ba, bueno, abesti luzea, bueno, rock progresiboa jorratzen zuten, bere astapenetan, eta beraien eraginak, ba, beraien fonotekan aurki zitezkeen diskoak, adibidez, ba, ziren Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, edo Emerson, Lake and Palmerrenak, ez? Ba, bueno, hori, horiek ziren beraien eraginak. Eta naiz eta, ba, bueno, ilusio eta grina handiko gazteak izan, ba, hasieran ez zuten esperientzia handirik. Hasi zirenean, Jose Garatek, hemendik aurrera Foixis deituko diogu, Foixisek etzekien ez da bajo bat zer zen ere, hau da, bajoaren funtzioa zer zen ez zuen etzekien. Baina kontuak atera, ba, bueno, orain, zera, Bilboko Orkesta Sinfonikoko kontrabajista dela, ez? Beraz, gauzak asko aldatzen dira. 1964ean, San Tomas egunean, Venezia diskotekan eman zuten lehen kontzertua hor, Ondarru eta Mutriku artean, eta, bueno, azkenean, ba, gazte askok bezala, ba, ikasketa bidairako dirua lortzeko, ba, bueno, izan zen kontzertua, eta gerora lortu zuten bertan ensaiatzen hastea, ez? Eta dirua lortzeko gero instrumentuak, ba, bueno, instrumentu potenteago edo hobe kalitatezko instrumentuak lortzeko, ba, bazkenean berbena bat sortu zuten, eta hori indar trabesek berbena bezala funtzionatzen zuen. Naiz eta beraien eskenatoki gaineko itxura edo planta hori, ba, bueno, talde rockeroarena izan, ez? Hiltzoria bestiaren lehen atala dugu hau, bigarren atalaren bertsioa Ze Amaiz taldeak egin zuen, bihar hil egingo naiz, gogoratzen duzu,
Juan Carlos Pérezek zioen rock kontzeptua eta euskal kontzeptua ba unibertso antagonikoetan zeudela. Eta azkenean, ba bueno, garaian kontuan izan behar da modernoena zena ez dok amairu dela. Eta berrikuntzak, euskal kulturan sartzen diren berrikuntzak, ba, bueno, beti hartu izan dira erreserba askorekin eta begi txarrez ikusi izan dira normalean. Euskal Herrian, bueno, ohitura egon da ba, trenaren azkenengo bagoian joatea, ez aurreneko bagoian. Eta bueno, hor bazuen zeresana Itoizek. Entzun berri dugun Hilzoria bestian, ba, jota bat entzun daitekeelako. Rock progresiboa eta euskal folka maisuki uztartzen direlako. Carlos Tena, kazetari eta musika kritikariaren hitzetan, Itoizek euskal nortasuna zuen, eta ez hizkuntzagatik bakarrik, musikagatik ere bai. Garaian, estatuan hainbat rock talde zegoen, bai Andaluzian, Katalunian, bueno, eta abar. Eta Tenak zioen Itoiz bezalako talde bat ezinezkoa zela Andaluzian edo Katalunian aurkitzea. Beraz, euskal eta modernoaren arteko antagonismo hori gezurtatu egiten da beste behin ere.
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein erriko jaixetan.
Lautellatu abestia Euskal Herriko fenomeno sozial bat da, edo nork ezagutu edo kantatuko du abesti honen letra. Ez zegoen Itoizen estiloaren barruan, bere nortasunetik aparte dagoen abesti bat baitzen. Eta Juan Carlos Pérezek horrela adierazten du, ba bueno, lautellatu bai, baina gurea rock progresiboa eta desarrolloak ziren, ez? Eta bueno, diskoan horrela ere adierazi zuten lehen diskoan. Ba bueno, hori, lehenengo gu rockeroak gara eta lautellatu hau, ba bueno, aparteko gauza bat da. Ez da gure estiloa. Baina ara non, ba bihurtu den Euskal Herriko ereserki bat azkenean taldea gainditu duen abesti bat. Jendeak ez du Itoiz ezagutzen, lautellatu ezagutzen du, ez? Bueno, Itoiz ere ezagutzen du noski, baina bueno, ulertzen didazu.
Berriz izango gara, zoriontzu, edo zein erriko haizetan. Lauteiatu gainean, ilargia herdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, da berriz izango. Señor, hijo, hay
70ko hamarkada bukaeran bazegoen pertsona garrantzitsu bat euskal sorkuntzari, musika sorkuntzari lotua, bera Jaime Jarritu zen. Berak 70ko hamarkada bukaeran sortu zuen Xoxoa disketxea eta bueno, ba, garaian azaleratzen ari ziren euskal rock eta folk talde berrien diskoak argitaratzea zuen helburu. Eta besteak beste, bertan bazeuden ba, Izukaitz, ez dakit Itziar, Ruper Ordorika, Errobi, Laboa, eta noski Itoiz ere bai. Eta Matxitxa, Itoizen teknikari eta manajerraren arabera, ba, bueno, Jaime izan zen 78tik 80 batera sortu zen euskal musika berrikuntzaren arduraduna, euskal musikaren berrikuntzaren arduraduna. Berari asko zor dio Itoizek, berak animatu baitzituen, ba, bueno, talde bezala pausuak ematera, ez? Bueno, antza begiona zuen talentua atzemateko, ez? Eta Itoizena izan zen preseski, Xoxoa disketxeak estudioan grabatutako lehen diskoa, 78an orain entzuten ari garena, orain arte entzun duguna, Donibane Lohizunen izan zen. Kontuak atera, mundurikia ikusi ez zuten Mutriko eta Ondarruko gazte batzuentzako zer suposa zezakeen, ba bueno, Donibanera disko bat grabatzera joateak, ez? Estudioan sartzean ba flipatu egin zuten. Eta beraien teknikari nor izango eta Jan Focas, Errobi taldeko basujolea, beraiek hainbeste miresten zuten basujolea, beraz ba bueno, imaginatu, flipatuta esan dudan bezala. Dena dela, beraiek bazuten ja ekipo, bueno, potente bat, ja lortu zuten, ez? Adibidez, Antxon teklistak bazuen ja Fender Rhodes bat, electric pianoa edo piano elektrikoa edo Hammond bat baita, Korg polifonik bat edo Arp sintetizadore bat, ez? Beraz, ba bueno, hor bazituzten baliabide aski onak disko potente bat grabatzeko. Eta jarraian entzungo dugun zati txiki bat lamen horren abestian Foixixek abesten du. Eta antza, ba bueno, ez omen zuten, lehenengoan grabatu Komeria Ugari izan omen zituzten, ba bueno, ahotsa grabatzerako orduan, Foixixek hainbat saiakera egin zituen, eta ja, urduri, ja, bueno, ja, esan zuen, ja, nazkatuta nago, paso, eta ez du grabatuko. Eta lurrean etzan zen desesperatuta. Orduan teknikoa etorri zen mikrofonoarekin eta ahoan jarri zion mikrofonoa eta esan zion, abestu, abestu horrela. Eta abestia horrela geratu zen.
Ililililuna barrero edo ametzak eutzi zozegan adin esnan adin konturan adin taizearen kontra urtu nadin irugarren esan ziritu eratzamarra zurea datzea urrezko kurpurin apean ageri duzu gozotasuntza. Epeltasuna basta ditut nere antzoa oartzen ari direne hotza.
Irurogeta amazortziko gabonetan Itoizek bere lehen azken kontzertua ematen du. Taldekideek soldaduzka egin behar dutela eta Itoiz disolbatu egiten da. Eta lehen diskoak bi urtez funtzionatzen du, baina talderik gabe, bere kabuz. 79an Juan Carlosek proiektu bat du, disko bat egiteko, printzipioz Itoizekin zerikusirik ez duena. Eta Lekeitioko gazte bati, Joseba Alkalderi, poema sinfoniko batzuk egiteko proposatzen dio. Horrela, pista handirik eman gabe eta askatasun osoz. Bitartean, musikarien bila hasten da, eta
Imanolekin jotzen duten Xanti eta Carlos Jimenez anaiak fitxatzen ditu, baita Mitxel Longaron ere bai, edo Izukaitz taldeko Fran Lasuen. Eta aiez gain, Antxon, Itoizeko teklista, eta Joseba Erkiaga, Itoizeko flautista ere bertan daude, proiektu horretan bertan. Beraz, 80. hamarkadan Juan Carlos Perezek Ezekiel disko kontzeptuala kaleratzen du azkenean Itoiz taldearen izenpean. Disko bikaina, maizulan bat.
Dunen atzetik dabil zulo urdin guztiak miatu ezinik eta euriz italari esker bizida ikusi zituen urpil zutsuak arranotu zaizkio amuratu eta bazter batean aurkitzen da Fina
Ezekiel ito izen bigarren disko honek oraindik mantentzen du lehen diskoarekin, lehen proiektu horrekin harremana, ez? Badu erlazio, bueno, antza badu oraindik ere rock estiloa zaintzen du, rock progresibo hori bilatzen du, baina esan beharra dago disko hau, ba bueno, helduagoa dela edo garatuago dagoela. Eta nik uste hau musikariei zor zaiela, azkenean musikariak profesionalagoak dira, eta hori nabaritzen da, bai estudioan eta bai zuzenekoetan. Eta horrez gain, baditu beste berezitasun batzuk disko honek, adibidez beste abeslarien parte hartzea. Haien artean, badaude ba, etorkizuna, ondarruko etorkizuna koruko umeak, abestiren batean abesten, edo baita ere, belartxo taldeko Itziar abeslaria.
Saiatu nintzen zer muga eo bat, zipristin gabea eskaintzen. Saiatu naiz itxurozoki, barra bazadak estaliz joaten azpidik. Zapuretu dizkiat bideak zuretzat. Badakik zaunka kuruntasunean iraunen dute beti urma.
Hortxe Itziar egile horren ahotsa, Ezekielen ikasgaia abestian, Belartxo taldeko abeslaria bera, eta berak ere, Belartxo taldeak ere, Xoxoarekin kaleratu zuen bere diskoa. Eta baita Itziarrek ere bakarka Xoxoarekin kaleratu zuen 80garren urtean bere diskoa. Eta jarraian entzungo dugun abestia ez da Itoizena, Itziarrena da. Eta hau da, Gauaren iratxoa. Itziarren Gauaren iratxoa bestia. Eta, bueno, hemen jarri dut abestia, ba, pixka bat, Itoizen inguru hori, kontestu hori, ba, ulertarazteko, ez zein zen, eta inguruan ze musika egiten zen, eta ze musikari zegoen, ba, bueno, jakiteko. Ezin izan dut nire burua kontrolatu, egia esan perla hau entzun, eta, bueno, zuentzako jarri behar izan dut, pixka bat bidetik atera naiz. Jarraian entzungo dugun abestiaren izena Ezekielen esnatzea da. Eta, bueno, egia esan, bilakaera nahiko interesgarria du. Eta bere bukaeran, bastakit kasi, stoner bajo bat entzun daiteke. Flipatzen ari naiz pixka bat, baina bueno. didazue esango bajo hori pixka bat saturatuta eta bateria hori pixka bat potenteago jarrita, Stonerra besti baten oinarria, oinarri sendo bat egin ezin daitekeenik. Nik abesti hau entzuten dudan bakoitzean, ahal badut volumen handi batean jartzen dut, eta, bueno, horrela flipatu egiten dut pixka bat. Hemen utziko dugu gaurko saioa, eta, bueno, ordu bete pasada, bi orduko monografikoa izango da, eta bi diskori buruz besterik ez dugu itzegin. Eta oraindik ere, beste lau disko geratzen zaigu bihar komentatzeko gehi zuzenekoa. Ez dakit nola egingo dugun, baina, bueno, moldatuko gara. Besterik gabe, espero dut zuen gustukoa izana gaurko saio hau, eta bihar hemen espero zaituztet, orain Ezekielen ametsa eta Ezekielen erantzuna bestiarekin utziko zaituztet, beraz besterik gabe, ondo segi, txintxo portatu eta gogoratu, entzun kera deia, entzun, naiz irratia.
Le cuco.
sartuko naiz. Egundo maite, haizeak ez, ez ditoina zearen gonari jasoko ez.